عرض سلام دارم از سرزمین طبرستان، همون مازندران، تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس، عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه قرآن شیراز جلوی شما نمایان میشه. تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی. حالا گسران چمین شاعر جهاندان نامدار
اوزو سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل. حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق خواب که براستین نگین طبیعت ایرانی.
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز
برد. من جدرمی هستم و درم سلام، بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بس بلند ایران جکیلی.
ای ایران ای سرزمین من، بر انگشت زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان. ایران
مهربان و رحمله الله نام بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar, mikrofon oldida Kamina Kuyhor Arshana xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Rukin Osiyoga Turkmen yashirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Sayohat qilishni xush ko'ruvchi muxlislar, o'tgan eshitirishimizda Xorazon viloyatining Koshbar mintaqasiga safar qilishni boshlagan edik. Koshmar tumani ikki qism, ya'ni markaziy va Kohisurdan iborat bo'lib, qariyb 3390 kvadrat kilometrga egadir. Mazkur tuman shimoldan Nishapur va Sabzavor tumanlari, shardan Turbati Haydariya hamda janubdan Firdavs va Gunobod va g'arbdan Dashti Kavir mintaqalari bilan qo'shnidir. Koshmardan Mashhad shahrigacha bo'lgan masofa esa 240 kilometrni tashkil etadi. Koshmar tumani ikki tog'li mintaqadan iborat. Shimolda Kohisur va janubda Fig'onbajiston balandliklari mintaqasi hamda g'arb va janubda quruq bo'lgan dashtsahro mintaqasi. Shahar va qishloqlar atrofida hosilxiz yerlar ham mavjud. Koshmar shahri ushbu tumanning markazi hisoblanadi. Mazkur shahar tog'lar va sahrolarga yaqin bo'lgani bois ikki xil ob-havoga egadir. Ba'zida sovuq, ba'zida issiq iqlimini bu yerda kuzatish mumkin. Koshmar tumani qishloq xo'jalik mintaqasi hisoblanadi va bir vaqtlar Xorazonning g'alla anbori bo'lgan. Bu yerda qishloq xo'jalik mahsulotlarining turli navlarini ko'rish mumkin. Bug'doy, arpa, lavlavi, paxta, tongaboqar, zira, uzum, dukagli va poliz mahsulotlari, ko'kat, za'faron shular jumlasidandir. Koshmar tumanida parrandachilik va chorvachilik ham keng yo'lga qo'yilgan. Qo'y, echki, qora mol va tuya boqish sohasi ham yaxshi rivojlangan va tuman iqtisodiyoti uchun muhim bo'lgan sohalardan biridir. Xalq hunarmandchilik san'atiga ham ushbu tumanda katta e'tibor qaratilgan. Ayniqsa Koshmarning qorin gilamlari tumanda xos shuhratga ega bo'lgan. Turli gilamlar, giva hamda boshqa matolar to'qish bilan birgalikda ipakdan tun chodirlarini ham tayyorlash Koshmarda keng yo'lga qo'yilgan. Koshmarning qorin gilamlari ham son jihatidan va ham kayfiyat jihatidan xos shuhratga egadir. Mazkur tumanda tayyorlanadigan katta va kichik qorinlar ko'proq jundan to'qiladi va xilma-xil naqshlarga egadir. Koshmari va koshoni uslublarda tayyorlanadigan qorin gilamlarda zirxonagi, vachak, turanj, islimi, taxti jamshid va daraxti naqshlari ishlatiladi. Koshmarning qorin gilamlari o'ziga xos ranglari, naqshlari va nafisligi bilan Xorazon razavi viloyatida nom chiqargan qorin gilamlardan hisoblanadi. Biroq Koshmarning muhim mahsulotlaridan biri sifatida ushbu mintaqaning ko'p bo'lgan uzum bog'larini aytish mumkin. Chindan ham mazkur tumanda yetishtiriladigan uzumning mazasi va rangi o'zgacha bo'lib, ushbu uzum va undan tayyorlanadigan Koshmar kishmish mayizi nafaqat Eron ichkarisida, balki mamlakat tashqarisida ham ko'plab xaridorlarga egadir. Koshmar tarixiy obidlari va mazkur mintaqaning diqqatga sazovor joylari borasida ko'p gapirish mumkin. Ushbu tumanga ziynat bergan qadimiy yodgorliklar va imomzodlar maqbaralari uzoq tarixga egadir. Koshmar tumanida 16 nafar imomzodaning maqbaralari mavjuddir. Islom payg'ambari sollallohu alayhi ahli baytlardan bo'lgan Said Murtazo alayhisalom va Said Hamza alayhisalom maqbaralari shular jo'nashdandir. Koshmar tumanidagi boshqa tarixiy yodgorliklar sirasiga Jome masjid, Shahid Said Hasan Mudarris maqbarasi, Otashgoh qalasi, Ali Obod va Firuzobod minorlari kiradi. Ushbu obidalarning ayrimlari Saljuqiylar hukmronligi davrida qurilgan. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tonggi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Rukn ostidagi turkmenchilikning yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Koshmar jome masjidi shahar markazida joylashganda, unda yozilgan katibaga ko'ra, Qamariy 1213-yilda Qojar shohi Fath Ali Xonning saltanatga yetish davri bilan bir vaqtda qurilgan. Masjidning binosi oddiy tarzda qurilgan bo'lsa-da, ammo shukuhli ko'rinadi. Ushbu masjid katta hovli va hovli atrofida qurilgan ayvonlar va hujralardan iboratdir. Binoning ayvoni va masjiddagi mehrob chiroyli litklar bilan bezatilgan. Said Hamza bin Musa bin Jafar alayhisalom maqbarasi ham Koshmar shahrining diqqatga sazovor va ziyorat qilinadigan joylaridan hisoblanadi. Mazkur maqbara ham shahrning markazida joylashgan. Sag'adam va maqbaraga ega ushbu binoning masohati 2000 kvadrat metrni tashkil etadi. Katta bog' yonida qurilgan ushbu bino chiroyli ayvonlar, minoralar va arklardan iboratdir. Mavjud ma'lumotlarga binoan mazkur makon Safaviy davrida bunyod etilgan va turli davrlar davomida ta'mirlangan. Koshmar shimoldan 5 kilometrlik uzoqlikda Imomzoda Hamza alayhisalom va Imom Rizo alayhisalomning birodarlari Said Murtazo alayhisalomning maqbarasi joylashgan. O'tmishdan qolgan tarixiy hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Said Murtazo alayhisalom Hijriy 3-asrda Umayyalar tomonidan mazkur makonda shahodatga yetkazilgan va o'sha yerda dafn etilgan. Bugungi kunda ushbu ziyoratgoh 1800 metr masofaga ega bo'lib, asosiy binodan tashqari moviy gunbaz va koshi plitkalar bilan bezatilgan ayvondan iboratdir. Maqbaraning hozirgi binosi Qamariy 1399-yilda qurilgan. Aziz tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknovatdagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.